co se myslí pod celé vnitřní modlitba. My totiž modlitbou rozumíme obyčejně prosebnou nebo děkovnou modlitbu. To se běžně rozumí modlitbou. To se nepovažuje za vnitřní modlitbu. To se považuje za modlitbu, která jde navenek k Bohu, ne? A nebo od Boha něco chce. Ale je v tomto způsobu obsažena jedna obrovská nevědomost. A tu si dobře pamatuju. Že si myslíme, že pravda nebo dobro k nám musí od někud přistoupit. Zatímco správný pojetí věci je, že pravda i dobro v nás je. Že to je vnitřní záležitost a ne vnější. Takže vnitřní modlitba spočívá v tom, že já se této vnitřní pravdě, tomuto vnitřnímu dobru odevzdávám. Neprosím, odevzdávám. A čím dokonaleji se odevzdávám, tím ta vnitřní modlitba má větší účinek poznávací. Co to znamená v praxi? Že se všemu, co dělám, odevzdávám. A to už začíná být modlitba. Například ty se odevzdáš studiu. To už je vnitřní modlitba. Ty se odevzdáš jakékoliv jiné práci. To je úplně za správnou. Za nesprávnou odevzdat se tomu, tak to je zlo. To už je modlitba. Čili člověk musí dospět tomu, aby se vnitřně modlil pořád tím, že se odevzdává. Samozřejmě jsou tady ještě jiné těžkosti při tom, že se může bezhlavě odevzdat něčemu, co si nezasluhuje toto odevzdání, ne? A co je ve skutečnosti špatné, protože nemá rozlišovací schopnost. Ale ujišťuji tě, že když se takhle odevzdáš věci, kterou považuješ za správnou, rozumně za správnou, že časem dostaví zkušenost nebo tak rozšířené vědomí, že budeš rozlišovat, co je správné fakticky a co jenom něžně relativně, bych tak řekl, ano, za dané situace. A ono taky většina věcí je za dané situace správná, relativně správná. Pravda sama tady na tom světě se nemůže absolutně projevit, žádná tady neexistuje. Já jsem sám poznal relativní fáze pravdy v různých obdobích svého života. Co bylo pro mě relativně správné, ale tehdy absolutně správné, když jsem poznal, co je správné a co ne, to bylo pro mě tady absolutně správné. Ale to byla relativní pravda. Protože když jsem potom v těch 16 letech, nebo 17, když jsem potom se díval naspět na ten svět, kde jsem se snažil jenom o to jednat správně, tak jsem celý ten život, neříkám plným právem, ale celý ten život upřímně v té chvíli považoval za chybný, plytký, protože byl celý bez Boha. Se obešel jenom tím, že jsem poslouchal něco, co mě napovídalo beze slov, co je správné a co je nesprávné. Ale neměl jsem pojetí, že to, nebo pojem o tom, že je to Bůh. Jsem to prostě poslouchal. Nemohl jsem ani jinak, něco mi přikazovalo. A já jsem si neuvědomoval v těch 17 letech, že to byl Bůh, který mě vedl. Takže jsem tvrdil, že na Boha nevěřím. Já jsem lhal. Já věřil. Ale zvláštním způsobem, že jsem plnil, co ode mě chtěl. Rozumíte? Čili to by nikdo nenazval vírou. Vírou je, že někdo přísahá, já věřím. Jo. To ne. To vůbec bylo. Já jsem vůbec lidsky nevěřil. Jsem si myslel, že nevěřím. A já jsem věřil tím, že jsem sledoval pravdu. Jo. To je ta víra. A teď nastojte. V těch 17 letech najednou jsem toto všechno předtím považoval za ničemné, špatné, protože to obešlo bez Boha. Následně to jsem mohl od toho totálně odvrátit a mohl jsem začít znovu. A to se dělo do těch 16 let. A pak jsem se totálně odvrátil od toho, co jsem dělal do 16 let, to byla Indie. Jako něco od něčeho úplně špatného, že jsem to špatně za špatný konec vzal a to mě umožnilo, abych se sám ze sebe vyprázdnil, protože jsem tím byl plný, tak jsem zase stal relativně ničím, víc relativně ničím, dokonalý relativně ničím než předtím. Já jsem byl ničím už, když mě ty lékaři zbavili svého já, nebo svého pocitu tělesnosti, pak jsem byl ničím v těch 17 letech, páří tvář před Bohem, a pak jsem byl ničím, když jsem odevzdal svůj život v tom koncentráku. Ale tehdy jsem si myslel, že jsem opravdu odevzdal všecko. Že Ježíš Kristus řekl, nikdo nemůže dát víc než svůj vlastní život, a nebylo to pravda. Člověk nemůže dát nic, než co poznává. A on se poznává nedokonale, tak jsem poznal jenom upřímně, co jsem věděl, že tím jsem, to jsem odevzdal. Jenže člověk se podobá kře, která pluje v oceánu. A největší částí jsou je pod hladinou a jenom malinko vyčnívá na vrch. To znamená, to, co je ve vědomí, to, co si uvědomuji, že jsem já, to je málo z toho, čím jsem. A toto nemohu odjet, protože o tom vůbec nevím. A tak potom jsem se setkal s tím, že jsem teprve se k tomuto musel dopracovat. A pořád se k tomu dopracovat. Čili život věčný není koukání se na Pána Boha a jeho svaté, je to konvergence, tíhnutí, čím dál mocnější tíhnutí k pravdě. Tak neodolatelné, že člověk nemůže ani nakonec jinak a že ho to činí dokonce šťastným, že může té pravdě tíhnout a že dobývá stále větší hloubek v té pravdě, kterých není konec, protože Bůh je nekonečný, pochopitelně. Že se nikdy nemůže dobrat, takže se taky člověk nemůže nikdy nudit. Ale jestliže se mezi toho člověka a mezi toho Boha dostane představa o Bohu lidská, tak ta konvergence nikdy není tak dokonalá, aby se ten člověk přiblížil tomu Bohu do té míry, že by plnil jenom jeho vůli. Já to řeknu ještě jiným způsobem. Já to odbydu, já to potom rozvedu později. Jestliže se dovoláváte pomoci nějakého svatého a on vám nepomůže, tak to není jeho kapric, jeho zlá vůle nebo nevůle vám pomoci. Ale fakt, že jestliže je svatý, tak neposlouchá člověka, nýbrž Boha. A jestli pak to, co vy chcete, odpovídá vůli Boží, to je otázka, kterou nemůžete sami zodpovědět. Jestli to neodpovídá vůli Boží, tak on vás vůbec ani neslyší. On vás neví a taky to nemůže splnit. Jak mi to odpovídá vůli Boží, a to odpovídá tedy, jste na té úrovni, aspoň přibližně, že nemáte vlastní vůli a máte vůli, říte se vůli Boží, jste odevzdaní, tak pak ten svatý tady je dříve, než ho i zavoláte. Prostě dveře se s těmi svatými netrhnou. Je-li metoda, která by člověk umožňovala, aby ze života vyčetl vyšší způsob jednání, než pouze logický, který by ho blíže dovedl k pravdě. Je. Protože zásadně platí. Přemýšlivý, uvažující rozum může dosáhnout jen mezí, o kterých jsme dneska ve vlaku mluvili. Že lidské vědomí spodní hranici má ve smyslech a horní hranici má v mentalitě, v rozumu. A jestliže momentálně neužívám smysly, když myslím třeba, tak to myšlení mě přidržuje při té horní hranici. Sice při spodní nejsem, to je pravda, ale jsem při té horní a dál za ní nemohu. Když ale opustím i to svoje přemýšlení, ale to nesmím chtít od toho nějaké řešení, já to musím klidně opustit. A znovu se do toho pustit třeba s novým přemýšlením, to je jedno, ale znovu opustit a tak pořád klepat. To se podobá tomu klepání na dveře té věčnosti. Tak pak se mi rozšíří to vědomí za hranice mé mentality, za hranice mé povídavé mysli, mé uvažující mysli, mých rozumových schopností. Ano? Čili když mi třeba stykladeš nějakou otázku a já bych na to chtěl odpovědět tak, aby to bylo poněkud víc, než co rozum dokáže, tak jestli si to přeju, tak se o to třeba pokouším napřed rozumově. Když mi to dál nejde, tak se o to přestanu pokoušet. Ale už nechci vyšší řešení. V té chvíli musím přestat s chtěním. Jak tam do toho zapasuji vůli,
tak se přes ty horní hranice své mentality nedostanu, protože tam je také volný oblast této mentality. A já, když mám trošku ještě vlastní vůle, tak já tuto hranici nepřekročím. Já ji překročím jenom za těch podmínek, že se vzdám i své vlastní vůle. Tak já, když mě kladete otázky, na které neodpovídám podle vašeho názoru a podle mého taky, vyšším způsobem než rozumově, tak to je proto, že si nepřeju odpovědět vyšším způsobem. Že už si vůbec nepřeju odpovědět. Že jsem zkrachl rozumově, a že jsem ale klidně zkrachl, že jsem nelítostně, že jsem sebe přitom nelitoval. Ale jestliže ten dotyčný, který mi dal otázku, byl mnou pojímán jako od Boha poslaný, tak já jsem jeho vlivem se dostal za hranice, to už je další kapitola, kterou tady nemůžu rozvádět, za hranice rozumového poznání. Že on měl opravdu touhu se dostat dál. Já ovšem tu touhu nesmím reprodukovat. Já ho musím pojmout od Boha přicházejícího. Kdyby byl takhle nevzal toho SS-mana, tak mě zabil. Já jsem mu musel říct jako od Boha pocházejícího. Co chce udělat, že mě se zabít nebo zabít, už, nebo nezabít, to už mě muselo být jedno. Až měl dojem, že mě se zabít, a pak jsem už na něho hleděl jenom jako na posla Božího. Že si to zasloužím, protože jsem byl ničema, ne? Se mi zdálo. No a ihle, on mě přestal vidět. Situace se úplně obrátila, on ode mě utekl, nemohl mě zabít. A tak také situace každá životní se obrátí v lepší, když člověk vybočí nebo dostane se za hranice svého rozumu, ovšem je to velice jemná záležitost, může dostat za celou svoji mentalitu, která je složena z citů, z emocí, že z vůle, z rozumové úvahy a z podvědomí, které vstupuje do vědomí, to znamená ze vzpomínek, z paměti. I ta paměť musí přestat, všecko musí v té chvíli přestat. No, snažit se o to nějakou metodou je nějak, prostě musí od toho odejít.
Gottwaldov, 11. června 1981.
Člověk není jenom bytost, která se tady narodila a která tady zemře, to znamená, která žije z genetického záznamu, jak jsme si teďka vysvětlili. Nýbrž je taky bytostí, která je věčná. A protože je věčnou bytostí, která existuje, neříkám v těle, nebo jak to je jedno jak, teďka to nebudeme tady řešit, existuje před narozením na tento svět a po něm, tak taky má přístup k tomu, co je v tomto věčném světě. A v tomto věčném světě jsou záznamy, které přešly z tohoto pomíjejícího časoprostorového světa tam. A zase, když odtamtud pocházíme, tak máme schopnost odtamtud si vytáhnout naspátek některý záznam, který přiléhá tomu genetickému. Příbuzný tomu genetickému, blízký tomu genetickému. Takže když se v tom genetickém záznamu potom stane nějaký zásah, jako u mě třeba, že jsem byl několikrát operován při vědomí a že jsem byl zbaven na chvíli genetického záznamu, tak tam vznikla mezera, do kterého se vlila nová dávka tohoto záznamu z věčného života. Nebo u věčného života uschovaný záznam. Tak. A tomuto záznamu já říkám balík, ne? A ten se potom na člověka začne nabalovat. Takže já jsem potom po těch 3,5 letech, po těch operacích, vyšel jako jiný člověk. Maminka to okamžitě poznala, že jsem jiný, protože se do mě vtělil nebo začal vtělovat nějaký balík tam z věčného života, který přesahoval rámec tohoto normálního světského začínajícího a končícího života. A zase jsem do toho nemohl všechno přijmout, protože tam potom ten genetický záznam určitým způsobem si vyžaduje prostoru pro sebe v tom lidském vědomí a vytěsňuje tam ten druhý a do jaké míry já povolím s tímhletím svým genetickým záznamem, vyprazňuji se od sebe, tak do jaké míry tam ten tam rychleji vniká do mě. A rychleji se vyžije a rychle vyspěju, tak bych, v tendencích tam toho záznamu. No a to se, protože jsem já poslouchal, co je správné,
o těch 3,5 roku. Nedělal jsem to, co bych já chtěl, nebož to, co mě bylo zvěstováno, zjeveno z tohoto záznamu, jako správné, tak já jsem rychle to vybalil všecko. Takže já jsem v 17 letech neměl už co z toho záznamu přijímat. Takže ve mně byla mezera, genetický záznam nový nemohl nastat, protože jsem už byl narozen 17 let, tak tam bylo místo pro další tento balík z věčnosti. A já jsem dostal opravdu blízký pojem o tom, co je to věčnost. A z toho jsem vydržel do 26 let, vyčerpal, ale tam zbylo větší místo, protože zase ty SS-mani ťápli na to genetickou základnu a dělali ve mně dojem, že mě chtějí zbavit, že mě chtějí zbavit života, česky řečeno. A tak jsem to vzdal, ten život. Jak jsem ho vzdal, tak tam byla úplná prázdnota, relativně úplná prázdnota. A do té se vyvíjelo daleko více, než v předešlých těch změnách. No. Takže já jsem se, dejme tomu, do té doby převtělil vlastně 3x. Tak já rozumím dneska převtělování. A já jsem se potom ještě jednou vtělil roku 1951 a to je vtělování nikoli už nárazem, nebož to je kontinuální převtělování do jiné kapacity, do jiné kvality. A to trvá. Takže ty už to nejsou nárazy, nebož jako člověk třeba jí, spí, dýchá, tak já vdechuju tuhle ten záznam. Ano? To znamená, z něho nějak žiju. Kdybychom tohle to nazvali vlitou milostí Boží, tak bychom museli přijmout taky ten katolický názor, že je to něco zdarma daného, nezaslouženého a co přitéká nevíme jak, otéká nevíme jak a ono to ve skutečnosti vůbec takhle není. Je to zákonité. Já se dostávám, nebo my se dostáváme na úroveň, kde toto musí tect. Kde se otevírá nějaká záklopka, která byla dosud zavřená a teče to tak dlouho, dokud splňuju podmínky toho odtoku do sebe a do tohoto života. Když to v tomto životě neuplatňují, tak odtok není zajištěn a tím taky přítok zajištěn není a ono se to zabrzdí. A oni tomu říkají odliv nebo ztráta milosti nebo já nevím co, nebo nevyspytatelná nějaká záležitost a to vůbec není nevyspytatelné. Proto taky náboženství, já doufám, že už 21. století, ale já myslím, že tak rychle nepůjde. Odborníci, teologové mi říkají, tak rychle to nebude. Co ty tady říkáš, to bude tak třeba 200 let, já bych řekl 1000. Než tomu dorosteme my, církev, to, co tady dneska říkáš. Ježíš Kristus nelhal, říká, že všechno, co je utajeno, bude zjeveno. Všechno. Že nebude něco tajemného. To není, velikost Boží není v tom, že je tajemný. Velikost Boží v tom je, že je nekonečně milosrdný. Ale že před sebou předesílá anděli. A těmi anděli já nerozumím bytosti okřídlené, nýbrž stav duševní, který je vyšší, než je lidský, ale zase je nižší, než věčného Boha. A my musíme těmito úrovněmi procházet. Takže dejme tomu, když se dostaneme na jinou úroveň než na tuhletu, tak tam platí jiná zákonitost. Nemilosrdně.
No nic.
Mnohokrát jsem vykládal podobenství o 10 panách, které jdou na svatbu jako družičky a čekají na ženicha. A mají olej v lampách a lampy mají rozsvícené. Jenomže ženich se nedostavuje, nad očekávání otálí a oni všechny usnou. Všechny. Ale Ježíš říká, že 5 z nich bylo rozumných a 5 z nich bylo pošetilých. Všichni se, když se najednou bylo slyšet, že se blíží ženich. Všechny se probudili, jenže ty pošetilé zjistili, jako ty rozumné, že olej v lampičkách jim dohořel a ty pošetězí žádný olej další nemají. Že tam ty měli zásobu oleje, tak si i hned lampičky rozsvítili a byli přijati do toho večeřadla. A tam si zřejmě v tom večeřadle, to je velice důležité, každý musel svítit svým vlastním světlem. To je ten smysl lidského života. Že od Boha je nám dáno světlo, který musíme jít vstříc tomu Bohu. To není jiné světlo než od něho. Nic na světě není od nikud odjinut než od Boha. I světlo našeho rozumu je od Pána Boha. Nemyslíš, že musíme čekat na nějaké osvícení. Máme světlo rozumu a to je dostatečné světlo k tomu, abychom se mohli dostat až na ten kraj, tam se s ním dá dostat. A tady je v tomto podobenství řečeno, že s olejem, který máme navíc ještě, to potom vysvětlím, máme právo vstoupit do vědomého styku s tím Ježíšem, nebo s tím ženichem, nebo s tím věčným životem, mám říkat věčným životem. A to je slovo do pranice. Protože je řečeno, lidský život má takovou kvalitu, že v něm je obsažena možnost vědomého spojení s Bohem. A teď jsou tam jmenovány podmínky, za kterých se to děje. Především první podmínka je, že musí mít ten olej. To znamená, musí být živý, ne? Musí mít život, kterým by k tomu Bohu šel, nebo kterým by na něj čekal odevzdaně a tak dále. To je jedna věc. Druhá podmínka je, a to je podmínka, která nám je dost neznámá, že je nevyspytatelné, a to je opravdu nevyspytatelné, pro lidský rozum. Ne něco, co je za rozumem. Pro ten ne, ale pro lidský rozum je nevyspytatelné, kdy ten ženich přijde. Do našeho vědomí vstoupí vědomí věčného života. To je nevyspytatelné. To se v mém životě stalo bez mého přičinění po těch operacích a vstoupilo to tam jenom takovým způsobem jsem věděl, co je správné, když mě k tomu pomohli ještě jiní lidé. Potom v 17 letech, že už jsem přímo poznával tu vnitřní podstatu věčnou a tak dále, a to šlo dál. Se to vyvíjí taky, ta schopnost styku s tou věčnou podstatou. A tak další podmínkou je, a podmínkou, na kterou jako často zapomínáme, a dívíme se, když potom najednou se nechceme pojovat, že všechny ty pany, jak pošetilé, to znamená duše, jak pošetilé, tak rozumné usnuli. Protože jestliže člověk očekává přístup vědomí o věčnosti do svého života, tak se opravdu nedočká. V tomto stavu bdělého vědomí se nedočká. To je málo, toto bdělé vědomí je málo nebo něčím nedostačujícím pro to, aby tam mohl vstoupit tento věčný život vědomě, pro nás vědomě. Tomu je třeba, abychom usnuli. A ne usnuli všem spánkem takovým, jak se tak myslí, ale vám řeknu o té kvalitě toho spánku. Tak v tom evangeliu a i předtím ve starém zákoně se často mluví o spánku. A vždycky na takových křižovatkách přechodu do nějakého vyššího stupně. Nebo do jiného stavu. Tak podívejte se. Já to vemu od píky, že máme dost času. Tak ve starém zákoně seslal Hospodin spánek na Adama a když tvrdě usnul, z jeho žebra vytvořil ženu. To je krásná povídačka, ale je na ní, to je obal pravdy, jak jsme si tady říkali, ale pravda je taková, trošičku se dá naznačit, že je to přechod z takového, řekl bych, ještě neúplného dualismu do úplného dualismu. Ten dualismus nebyl dopracován ještě v té době do toho stádia muž-žena. Neboť o tom stvořeném člověku je tam psáno, že Bůh stvořil je, muže a ženu stvořil člověka jednoho, muže a ženu stvořil je. Na obojí v něm bylo zamontováno na jedno, muž i žena. To se to v tom člověkem třeba zobrazování rozikruciánské
líčí jako hermafrodit, nebo tak nějak. No to je jedlo, jak se to líčí, to je všechno obraz. Ale teprve teď dochází k prvnímu takovému přechodu z jednoho stavu, který byl stav úplně jiný a zjednával úplně jiné podmínky života, než třeba potom ten stav další. Když například, dejme tomu, se tam mluví o stvoření člověka, tak Bůh veme do ruky hlínu, a promiňte mě to lidové pojetí věci, ale je v tom úžasná pravda. Veme hlínu do ruky, zhněte ji, vytvoří podobu člověka a vdechne do toho duši. My si dodneška stačíme s chybným takovým vysvětlením, že tehdy člověka stvořil Bůh. Vůbec ne. Tam přeci je jasně řečeno, že ten duch, který byl vdechnut do té hmoty, byl u toho Boha. Ten tam nezačal žít. Že nebyl v člověku, v té hlíně, to je jasné. Ale byl u Boha. Takže duchaplnější výklad by zněl, že člověk v té době, než se stal hlínou, tělesným člověkem, byl člověkem netělesným. Že neměl ještě tělo. Do toho teprve dorůstal, jak se říká lidově, uhnětl pán Bůh z hlíny. Když to takhle vezmeme, tak se nám ta celá báchorka jeví nakonec i vědecky. A shoduje se to s vznikem vesmíru a se vším ostatním, jenže to musí umět také přetvořit. Já bych byl na to ty věci vůbec nepřišel rozumem, kdyby mě byl ten SS-man nechtěl zabít a v tom momentu já to všechno jsem věděl. A tisíce a tisíce jiných věcí, které vám nemohu vykládat, nebo nestačíme to časově, ani kdyby byl sebedýl živ, to jsem se nemohl věděl. Nejenom jsem to věděl. No, ale já půjdu trošku dál, protože to je velice pomalé, co tady říkám, aby se opravdu dopoledne do toho nedostal, do toho konce. Protože já vám jenom chci ukázat, když vám vykládám nějaké podobenství, já jsem to vykládal už mnohokrát, že by ho mohl z jiného konce zase vykládat a měli byste jeden tentokrát, že jsem to vyložil důkladně a není to pravda. Miliontinu z toho, co o tom vím, jsem řekl. Miliontinu. A to přeháním, no toho bylo daleko méně. Že pravda, která je za slovy, to je něco jiného než obal, s kterým se pravda stává, jakmile se do slov poděje. A to je nevyslovitelné zatím. Tedy aspoň nemáme na to prostředky a nestačí na to lidská řeč. A pro lidskou řeč to není určeno. Je to pro pochopení, které je za lidskou řečí. No a teď třeba, když tam nastala jiná změna, že Kain a Abel, a to tam nevynechám, ale třeba si vezmu jiný spánek. Vezmu si, to já vynechám takových 10 spánků všelijakých, že by to bylo moc dlouhavé. Je tam Eliáš by bylo třeba říkat a takové věci všelijaký. A jiní proroci by zapotřebí, aby se o nich člověk zmínil. Ale já přejdu do života Ježíše Krista. Jestliže třeba se ocitl Ježíš Kristus v zahradě Getsemanské a ti tři učedníci jeho, kteří tam byli s ním, usnuli, tak já vám řeknu maličkost, která vám nevyplývá z toho textu. Že by se byl Ježíš Kristus nedostal na kříž, kdyby byli neusnuli. Totiž ty vybrané lidské vlastnosti, které představují ty tři učedníci, jsou vědomé, vstupují do našeho vědomí tak dlouho, dokud jich můžeme potřebovat. Jakmile už dosloužili, tak musí usnout, aby mohlo vyvstat něco jiného. Než přes vědomé vyprázdnění od jednoho, může se dojít k naplnění něčím novým. To je to nejsnažší a nejjednodušší sebevyprázdnění. A jak jsem říkal, jsem se takovým způsobem i nechtěně během života několikrát vyprázdnil. A proto nastalo nalití nových kvalit. A Takže nikdy si nedějte z toho nic, že něco vám uniká a myslíte si, že se na holičkách. Tam na vás něco nového číhá, aby se do vás vlilo. No tak zkrátka Ježíš Kristus je opuštěn těmi lidskými vlastnostmi, nejlepšími, které si vybral, ty tři. A potom na tom kříži znovu usíná na 3 dny. Že ano? A kdyby nebylo 3denního spánku v tom hrobě, tak nemohl vstát z mrtvých. Tak my si musíme uvědomovat, že ten stav z toho spánku, který je líčen v tom podobenství o těch 3, o těch 10 panách, to je moment naprosto nutný při každém duchovním zestupu. A kdybych to líčil detailněji, tak bych mohl všechny ty fáze tady s vámi probrat a bylo by to možná užitečné, možná že ne, protože člověku to potom straší v hlavě a kontroluje to a ono to kontrolovatelné není. Na to rozum na všechno nestačí. Ale stačí vám říci, že oni nespali tím spánkem jako tady takhle v posteli, nýbrž, že to bylo usnutí těch vlastností, ze kterých čerpali dosavadní život. A ten olej, který měli navíc, je život budoucí. A z toho čerpáme pro spojení vědomé s Bohem. Jak říkají tomu lidově a velice primitivně a řekl bych způsobem, který odvádí od pravé podstaty věci, Indové, my se převtělujeme, bereme jsme nové tělo, tak to je ten budoucí život, to on ti myslí budoucí život, který mě může nebo je může přivést k jednému spojení s Bohem. A když ukazuje, že to není nějaké přechtělování tělesné, nýbrž, že to má stát v jednom a tom též životě. Že já mám mít svůj budoucí celý život připravený pro Boha. Že já nemám dávat Bohu jenom to, co jsem schopen z toho, co dosud mám. Nýbrž, já mu musím zasvětit do budoucna celý svůj život. Nynější tento celý svůj život. Já musím mít ho pro Boha připraven. Že kdykoliv mě o něj požádá, tak já mu ho odevzdám. Kdyby byl tohle to neudělal v koncentráku, že jsem budoucí svůj život odevzdal, rozumíte mi, tak jsem toto poznání, ze kterého nyní čerpám, vůbec neměl. Vůbec jsem, ani čárku jsem z něho neměl. Já o těchto věcech by vám vůbec nemohl mluvit. Já bych mluvil jako in o nějakém převtělování z těla do těla a to je bezvýznamné, když Ježíš vedle Ježíše Krista, který přišel, aby skázal, jak se to dělá v jednom životě. Ne, že by byl proti přechtělování, ale on se to dá udělat v jednom životě, a protože to dělalo 50 životů, se to dá udělat najednou, ne? To je veliký pokrok. A tak bych teďka k tomu chtěl říct. Ještě to má jiný význam, aspoň ten bych chtěl ještě naznačit. Že totiž člověk je ochoten vyhradit si pro každou činnost nějakou sílu, nějaký čas, nějakou schopnost. I pro tu modlitbu, i pro té dobré skutky. A pamatujte si, kdybyste provedli 1000 dobrých skutků za den a žádný špatný, tak by mezi nimi byly mezery neutrální činnosti, která by nikam nevedla. Kdybyste se modlili ze 24 hodin 23,5 nebo 23 hodin 55 minut a 5 minut se nemodlili, tak je tady porušena kontinuita, modlete se neustále. A není to ono, jako u těch panen, že totiž ten olej v těch lampičkách soustavně hořel. My musíme se dostat, chceme-li se stát třeba už jenom pošetilou panou. Se stát kontinuálně hořícími lidmi. To znamená soustavně, bez meze hořícími lidmi. To není v lidských silách. Ale jestliže člověk se vyprázdní, a to je v jeho silách, jestliže se vzdává sama sebe, a to je v jeho silách, pak tedy je také na snadě, že může z tohoto dojít k tomu, co je v tomto podobenství řečeno, že ten ženich přiblíží. No? Jinak, protože nevíme dne ani hodiny, je tam psáno v tom podobenství, přijde pán zrovna ve chvíli, kdy já nemám ten olej. Nemám pro něho svůj život připraven.
A řeknu třeba s nějakým tím člověkem, kterého volal Ježíš Kristus, pojď za mnou, a on říká, pane, na tebou půjdu, o tom nepochybuj, ale dovol, abych pohřbil svého otce. On říká, prosím tě, tak to nemůžeš za mnou jít. Nechať mrtví pochovávají mrtvé, ale ty jdi za mnou. Znamená, člověk musí být v takovém stavu, aby okamžitě mohl zapálit oheň pro Boha. A dokud se do tohoto stavu nedostanete, je beznadějné, že by se mohli vědomě setkat s Bohem. Ten nepřichází, když máte zapálenou oheň minulého a přítomného života. Ten nepřichází. To je v tom podobenství jasně vysvětleno. Ten přichází jenom z toho budoucího vašeho života, který narovnává ty tři časy, minulý, přítomný a budoucí, do jednoho jediného času a překročuje hranice času, protože to je překročení hranic času. Já se chci dostat do věčnosti, tak to vás bude velice překvapovat, ale vy se musíte ocitnout mimo čas. Vy musíte překonat pojetí času, vy fakticky musíte stát za časem. A vy se, když to nějakým způsobem dopadne, tak to nemusí dopadat. Se budete na ten čas dívat jako něco, co probíhá, řekl bych, mimo vás. Mimo vás, kteří jste bezčasoví. A nebude vás to ani mrzet, ani toho nebudete litovat, ani nebudete na tom probíhajícím času závislí. A tato nezávislost na času z vás teprve udělá svaté. Takže se nedivte jedné věci. Když třeba se modlíte k nějakému svatému o nějakou pomoc, tak jestliže on je opravdu svatý, tak on nežije v času a v prostoru. A také není závislý na časoprostorových událostech, ze kterých vy k němu přistupujete a pro které vy ho prosíte, aby v času a v prostoru zasáhl. Čili on vás hlas vůbec neslyší, jestliže to není ve spojení s vůlí Boží. Teprve, když je to opravdu vůle Boží, aby zasáhl Bůh v tomto času a v prostoru, tak vás ten svatý nejenom slyší, ale už napřed zasahuje, než ho o to vůbec poprosíte. A dveře se s nimi netrhnou, s těmi svatými, jak vám pomáhají, když se ocněte za časem a za prostorem. Ale jakmile byste chtěli od nějakého svatého, aby sestoupil do času a prostoru, tam, kde vy ho potřebujete mít, tak to jste vedle. Protože on nemá vůbec tuto možnost a protivil by se a přestal být svatý, protivil by se své svatosti, protože on jednou musel dosáhnout stavu Ježíše Krista, ve kterém nic nedělal ze sebe a nic nedělal pro sebe a nic z vlastní vůle a neměl vlastní vůli a kdyby měl jenom špetku vlastní vůle, tak okamžitě spadne z toho nebe dolů. Nám se neudrží. Nikdo nemá vlastní vůli. Ten už nemá vůli vlastní, protože vůli Otcovu, vůli Boží. A tu vykonává. To není, řekl bych, podrobenost, která by ho zbavovala individuality, nebo která by ho zbavovala svobody. Tam mu naopak nastavuje tvář svobodě, neboť Bohu je větší svoboda, když je za časem a za prostorem a jenom zhlíží na čas a prostor jako něco, co na čem není závislý, ne? Než tato časoprostorová závislost. A tak tam u toho svatého je to takhle, že už ví o tom, co Pán Bůh chce, dříve, než ho poprosíte. Když o to poprosíte, je to v pořádku. Nesmíte si myslet, že to je chybné, prosit třeba uchádzat se pomoc svatých nebo Panny Marie, to je všechno v pořádku. Ale nemějte jim za zlé, že vám nepomohou, když to není ve vůli Boží. Já jsem byl svědkem toho, protože oni musí vzat svatí. Oni nesmí víc z toho nadčasového stavu. A já jsem byl svědkem toho v koncentráku, že ti lidé, kteří byli věřící a prosili Boha a svatý o pomoc, byli deptáni, zrovna v té chvíli, kdy takhle prosili se pjatýma rukama a ten SS-man se jim vysmíval, teď se modlíš a víš, že ten tvůj Pán Bůh pomáhá, kop ho ještě víc, nebo ho ukopal, nebo ho usmrdil a ten se přitom modlil. A žádná pomoc. A to vypadá velice nemilosrdně. Nepak. To je velice milosrdné. To vám nebudu vysvětlit, jak je to milosrdné, ale je to nejvyšší milosrdnost, že ho například ukopal v té modlitbě. Ale to my na to nemáme zatím rozum, který by na to stačil, nebudu se tím dál zabývat. Já teďka se vrátím k těm pošetilým a těm rozumným panám. Ty pošetilé řekli, no tak když nemáme ten olej, a tam v té sínici musí každý svítit svým vlastním olejem, znamená budoucím životem, teď už víte, co to je, tam by si ho budeme koupit. A běželi ho se ho koupit. Tam si říkali, my vám ho nedáme, protože nám by to potom nestačilo třeba. On ho tam dohasl, oni by nás vyhodili z toho večeřadla. Měli pravdu. My musíme mít připraven celý budoucí život bez mezer pro svůj případ. Protože bychom se jinak museli se převtělovat. Rozumíte? Jak to už je jiná záležitost. Ale máme-li vyjít z toho okruhu časoprostorového, musíme tam všechno, co v tom je obsaženo, všechna šťáva toho času a prostoru musí patřit Bohu, ano? A kdyby se z něho malinko tohoto oleje ubralo, tak už nás to zbaví té možnosti toho styku s tím věčným. Dovedete si představit, jak by to bylo dopadlo. V tom podobenství je to líčeno o těch hřivnách. Kdyby si byli ti, co měli, jeden z nich měl 5 hřiven a druhý 2, třetí 1, kdyby ten, co měl 5 hřiven, si z toho trošku uští pro sebe. To by byl křik. To by bylo řádění ze strany hospodáře. Co jsi to dovolil uštípnout? Když ty dobře víš, že je to moje hřivna, se kterou máš jenom hospodářit. Toto my si neuvědomíme, že to boží hřivna, tento život. Se kterou máme jenom hospodářit, to není ale ani trošku naše. A jestliže to trošku naše, tak to jsme na míle vzdáleni tomu poznání Boha. To nás vůbec nepotká. To si můžete s jistotou říct, že zůstanete hloupí až do smrti. Ale jakmile to překročíte, tuto mez vlastnění, a berete život z rukou božích, a bude to život jeho, který berete, tak i ten budoucí bude jeho život. Nebudete chtít, abyste žili ještě zítra třeba. To je jeho záležitost. To je život od něho přicházející. A když to končí, tak to končí, ne? To je v pořádku. To je osvobození z času a prostoru, když on uzná, že to má končit. No, ale já teďka přijdu k tomu dalšímu bodu. Oni si to nakoupili, vstoupili a křičeli, puste nás dovnitř. A ten ženich křičí přes zavřené dveře. Neznám vás, odejděte. Prosím vás, co to za nemilosrdnost tohle? Tak to je to, co teďka vy děláte. Říká, kupujete olej ode mě. S tím to nevstoupíte nikam. To vás může nějakým způsobem utěšit. To může. Ale za vratama. Dovnitř nevstoupíte. Upozorňuji. To je koupený můj budoucí život, nebo váš budoucí život. Nakoupený to není ono. Možná, že tam ti to měli taky, ty to měli taky nakoupené. To je taky, to, tam se to neřeší. Ale už to měli na začátku toho experimentu. To je důležité. Byli připraveni celý svůj život i budoucí do toho vložit. A to byla jejich rozumnost. To je rozumnost člověka. No, tak prostě odešli z nepořízenou. A on říká, takhle to bude království nebeském. Bude. Říká to slovo bude. Tím naráží na budoucí náš život, který tam má té věčnosti patřit. Jak mu nepatří té věčnosti i náš budoucí život, tak se přeci nemůžeme s proudem času vyrovnat. To se pořád na nás naráží na začátek té budoucnosti, každým momentem. Čili my lpíme, my trčíme v tom času prostoru a tam nejsme si a nemůžeme si být vědomi Boha. Podívejte se, když vstupují novomanželé do stavu manželského a chtějí ode mě nějaké rozřešení, co mají dělat, tak já říkám, jestliže do toho stavu manželského vstupujete, takže si od něho slibujete něco víc, co vám nemůže poskytnout, tak budete brzy zklamáni, ale třeba se rozvedete a nebudete nešťastné a tak dále. Ale od stavu manželského si musíte tím víc slibovat, čím víc do něho vložíte sami ze sebe. Jestliže do manželství vložíte tolik, že každý z polovičky své svobody slevíte pro toho druhého,
a tu věnujete tomu svému druhu bez omezení a bez zábran, tak je to daleko šťastnější manželství, než když nejste ochotni se s ním podělit. Jste být pořád tak domněle svobodní jako předtím, všechno mít jenom pro sebe. To už byste, by bylo lepší, kdybyste nenastupovali takové manželství. Jestliže ale nastoupíte takové manželství, kde si jeden druhému vycházíte vstříc s tou svou polovinou, tak to sice bude šťastnější, než to předešlé, ale nebude to ještě natolik šťastné, jak by to mohlo být, kdybyste celý patřili tomu druhému, bez nároku na odplatu, ale obapolně. Tím by se váš život stal jedním životem. A to by bylo znásobení lidských možností. Vy byste byli dva lidé v jednom, jak si to už starý zákon přál, a vy byste potom dvojnásobně toho tolik zmohli. Já jsem na tuhle tu situaci dovedl svou manželku teprve roku 51. Dříve se mi to nedařilo, ona tomu nemohla rozumět. To se nedivím. A od roku 51 to začala pěstovat. Takhle. Jo? Tak ono to mělo v tom běžném jejím životě ten následek, že se okamžitě dostavilo vedení, které předtím neměla, kterému sice nerozuměla, ale kterému jsem rozuměla se já, to jenom kvůli tomu to nerozuměla, aby se to nemohla nalhávat, sugerovat. A já jsem to rozuměl do té míry, že jsem mohl podle toho jí dávat dispozice, co má dělat. A i když začal s tím poměrně pozdě, 61, 71, 80, na 30 let mohla s tím jenom manipulovat, ne? A to, než se do toho asi dostalo, tak ještě 10 let to mohlo trvat. Iž tak pozdě, tak přeci jenom to vedlo aspoň k tomu, že posledních 14 dní nebo 3 neděle před smrtí přestala mít strach ze smrti, vyrovnala se s tím a už patřila tam tomu světu, do kterého vstupovala, dříve než tam vstoupila. Takže jí nepřekvapila smrt a nespůsobila roztrpčení. A také jí ta smrt neoddělila od tohoto života. Nýbrž stala se jedním nedílným celkem. Jo? A tak by to mělo s každým z nás být. Aby nebylo smrti už pro nás. Rozumíte? Pro ní není smrt. A pro nás to je to minimum, co může člověk z tohoto života načerpat. Ale já tady mám příklad u manželky, kdy ona dosáhla tohoto stavu, že pro ní není smrt. Ona je už daleko více stavem, a tím bychom se měli stát během života, než životem vtěleným do těla. Ovšem, když jsem toto kázal v jedné společnosti, že ona není závislá na těle, ona mě i hned napomenula, abych toto nekázal, jo, že je závislá na těle. Ale jiným způsobem než člověk na tomto světě. To tady do toho neřeknu, protože to by se nepatřilo. Já se budu věnovat tomu tématu, který tady byl zaveden. A to zní, že jestli ten člověk se plně věnuje třeba jenom jednomu druhému člověku, tak mu je dána přijetost ze sebe vystoupit. Jestliže je mu dána přijetost ze sebe vystoupit, tak se vyprázdní. Jak říká Laocen, nádoba prázdná je užitečná. On pomocí stavu manželského se může stát vědomě spojeným s Bohem. A jeho stav manželský stane modlitbou. Ne? A ne stavem manželským. A on se přitom ani slovem nemodlí třeba. Ani třeba není věřící. Na tom vůbec nezáleží. On se modlí tím, že se rozdává. Protože když Kristus mluvil o těch, kdo byli spaseni, ne jako o některých, kteří věřili nebo nevěřili. To tam vůbec nepadá v úvahu. On mluví o těch, kteří milovali. Kteří milovali bez ohledu na sebe.
A to způsobilo, že byli spaseni. Tak já jenom čekám na to, a tomto století to nedočkám, já osobně ne, že lidstvo přijde na to, že má v ruce prostředky, třeba jako stav manželský a jiné prostředky, kterými se může dostat do vědomého spojení s Bohem. A nemusí nic jiného dělat, než správně žít. To, k čemu jsem byl pomalinku, naváděn od toho svého předškolního věku. U mě to šlo pomalu a násilím, ale v budoucnosti to může být soustavnou výchovou člověka, která začne už v předškolním věku, ne až ve škole, to už je pozdě, a bude pokračovat dál potom. Ve škole už, to už bude školák budoucnosti, prvňáček, bude na tom daleko líp než my všichni. Ty si jim povědomí o tom, co s tím životem dělat. Především mu to neveme vítr z plachet a nebude, jestli to bude žák, který dostane jedničku, nebude něco brát na lehkou váhu v tomto životě. Jestliže by například něco dělal v té škole polovičatě, tak ho to nikam nevede, přešlapuje na místě. On musí všechno, i ty takzvané nejsvětštější věci, pokud jsou správné, pokud mu to neodporuje jeho mravnímu příkazu a tak dále, dělat 100%. Plně se tomu věnovat, plně přitom vycházet ze sebe, aby to mělo spojovací charakter s Bohem. On potom se bude spojovat s Bohem, nebude vědět, že to Pán Bůh, nebude tomu ani tak říkat, na tom nezáleží. To je to modlení se v duchu a v pravdě, o kterém mluví Ježíš Kristus, když mu tam řekli, tak když budeme rozbořený Jeruzalém, ten náš, kde se budeme modlit? Ani tady, ani tam, nebož v duchu a v pravdě. A to je možno v každé situaci, já jsem to viděl v koncentráku, kde nebyly kostely, kde nebyla možnost ani klidu a podobně, a lidi tam dělali větší pokroky, než tady v běžném životě. Protože nepředstavujte si, že lidský život klidně žitý je ten nejlepší život. Jestliže lidský život je smíšení na ducha a hmoty, tak to je předurčení k neklidu. Že čím více zamíchá ducha do hmoty, tím větší neklid z toho pochází. A Ježíš Kristus o tomhle to se zmínil tím způsobem, říkal, nepřišel jsem přinést mír, ale meč. A ne klid, ale oheň. Jestliže hoří, tak je to nejlepším pořádku. A totéž říkal třeba Goethe, který tomu dobře rozuměl, když mu ten Satan, Mefistofeles tomu Faustovi, sliboval pomoc, tak Faust se ho nezapomněl zeptat, a když si pro mě přijde do toho pekla? A on říkal, víš, to není časově omezeno. Teprve v té chvíli, když si řekneš, je mi tu dobře, jsem tu šťastný, už tady budu a ustěhnu do pekla. A to tedy ten Goethe to vystihl bezvadně. My jsme všichni v pekle, pokud hledáme štěstí v situaci, ve které jsme. My musíme hledat štěstí v tom hledajícím neklidu. V tom, že pořád něco chceme dosahovat. Nějaké dokonalost v činnosti, v myšlení, ve všech schopnostech, ve všech kvalitách, které máme k dispozici. Kdo se neustále říká, ten anděl, který dere toho Fausta z náruče Satanovi, říká, ne, toho my ti andělé nedáme, toho Fausta, ty si ho nesmíří do pekla, protože to byl člověk, který se pořád o něco snažil. A ten, kdo se pořád o něco snaží, ten je náš. A ne váš. Protože život, to je smysl života. Kámen se o nic nesnaží. Rostlina se taky ještě málo snaží. Ale člověk se může tolik snažit, že může přitom zapomenout na sebe. A jestliže se tak snaží, že na sebe dokonale zapomíná, tak může být v té chvíli celý boží. Jestliže například Job třeba byl na tom tak špatně, že ztratil všechno. I vlastní, všechno vlastní, co měl. i vlastní zdraví, a protože nežehral, kdybyž to vral z rukou Boží, tak byl celý Boží a Bůh se raději inspiroval a měl všechno na zpátek a tak dále. Že? Tak to je vám takový hezký příklad toho, že člověk má brát jinak události, které k němu přistupují, než běžný člověk. A dokud to takhle nebere, tak to není správná cesta. Není na správné cestě. Já také tvrdě obyčejně v těch svých spisech nemluvím. Ale pak tedy víceméně lžu. Já bych měl také tvrdě mluvit. A když si o to vyříkáte, no tak jsem tvrdý. Že? Víte, Ježíš Kristus byl náročný. On neříkal svým učeníkům, já bych si přál, abyste byli aspoň tak trošku dokonalí, jako jsem já, ne? Já jsem tady proto, abyste byli tak dokonalí, jako já. A abyste byli tak vědomě spojení s Otcem, jako já. A proto jsem přišel. Ve svatým Janu je to obsaženo. A nepřestanu, dokud se to nestane. A nemůžete nyní jít za mnou, kam já jdu, protože vám chybí povědomost, schopnost pochopení. Rozumem to nejde. To je věc za rozumem, za časem a prostorem. Takže on je vedl vírou, vírou v sebe. Nezdávejte se své víry. Buďte za ní šťastní, kdo se schopni tu víru. Já jsem nikdy neměl. To je moje veliké neštěstí. Ale vy máte. Ať je živá. A tohletou vírou on je vedl až pod kříž. Ale dál ne. Tam ztratili víru. Zatěli v něm víru, protože tam ho nemilosrdně někdo popravil, on byl neschopen se bránit, že jo? Jak se jim zdálo. On se zatím chtěl zmařit. Vědomě. To nevěděli. A to bylo správně, že to nevědí. A teprve potom, když ztratili víru, tak se mohli dostat do takzvaného nebe, do stavu nebe, protože na nebi víra a naděje, to jsou ty křesťanské cnosti nejvyšší, musí ustat, a jedině láska přetrvá. A ta přetrvala. A to bylo vidět na těch učenících, že bez ohledu na sebe se dávali popravat jeden za druhým, protože milovali. A nic víc, než milovali. Kdyby se byli malinko ohlédli na sebe, tak neměli ani právo být popraveni. No. Já si musím být vědom toho, že si tady počínám jako kuchařka, která vaří oběd. Je to špatné, že to někdo sní, že si na tom pochutná a že je mu chvilinku dobře, než zase zlační. Není na tom nic špatného. Ale musí být ta kuchařka velice trpělivá, protože druhý den bude vařit znovu. A jako by byla předtím nic neuvařila. A kdyby se obracela a říkala, vždyť jsem vám včera uvařila, co pak dneska chcete zase žrát, vy jedni žrouti. Dělala by velikou chybu, ne? Ona musí uvařit, jako by byla nikdy neuvařila. A proto vám stavím vždycky na odiv Antonína Poustevníka, který krátce po začátku křesťanství na egyptské poušti vytvořil oázu, ze které byli živí mnozí lidé. Pěstoval tam zeleninu, dobytek a tak dále. A ten žádný den nezačínal na záhadě minulého dnu. Ten byl opravdovou rozumnou panou. Že jeho oheň v lampě minulý oheň dohasl a on zapálil oheň budoucího života. Na prahu každého nového dne. Takže si byl jasně vědom, ne, že by si to byl nakukával. On byl tou dobrou kuchařkou. Nic jsem neudělal. Jsem neužitečným služebníkem. A dnes bych chtěl se stát užitečným. Dneska poprvně. Takže on pořád s větší vervou do toho šel. A také bylo vlivem toho, se dožil 115 let. Absolutní svěžesti. A pak prostě odešel. Rozumných a pěti nerozumných. A teď to podobenství uplatním na život svatého Antonína Poustevníka, který žil dost krátce po smrti Ježíšově, byl to první poustevník na poušti egyptské. A tam
vytvořil oázu, ve které pěstoval zeleninu, především zeleninu. A potom také drobný domácí zvířectvo. A ne pro sebe, nýbrž pro celé okolí. Takže to bylo takové tržiště, kam si všichni chodili pro živobytí. Všimněte si, že on konal světskou činnost a že on ji nepovažoval za něco nižšího než činnost takzvanou duchovní vyšší. Ty lidi, kteří si přišli pro tu zeleninu, všechno snědli. A kdyby si byl řekl, Dadi, už jsem vám tu zeleninu dal včera, dneska vám nedám nic, tak by nebyl dobrou kuchařkou, jak jsem o ní tady mluvil. Kuchařka nesmí říct, včera jste jedli, dneska už vám nic nedám. To je bylo špatné. Povaha naší činnosti má být taková, že dneska a každý den budoucí zašlí nám znovu. Jako ten svatý Antonín Poustevník, že on si byl jasně vědom, ne že by to byl namlouval, že to, co už včera dělal, dohořel, dopotřebovalo se. Ten včerejšek už se nevrátí, to už je minulost. To už je vyhořelý olej v lampě. Z toho už se nedostane ten Antonín k Bohu. Dostane se jenom ze svého budoucího života, z oleje, který má připraven. Ano? A proto do toho vkládal svůj budoucí den, který teprve nastává. A to zaručeně způsobilo, se ustavičně přibližoval, a u něho to bylo ustavičné přibližování. Ten už to nedělal tím primitivním způsobem, jako třeba si já, že musel nárazem se tam nějak dostávat. Ustavičným způsobem se přibližoval k Bohu. A když už to přiblížení bylo takové, že nepotřeboval na této zemi žít, tomu bylo 115 let, tak odtud odešel. Prý v úplné svěžesti. A ty svědkové, protože on tam měl okolo sebe moc lidí, o tom svědčí, že tomu tak bylo. Tak tím jsem vám chtěl říct, jak se v praxi uplatňuje ta poučka rozumných panen. Že každý den beru z rukou božích, neboť budoucí život je v jeho rukách. Já jsem už tak měl minulý, ale co je mi do toho, že jsem ho nebral. Na tom už se dá nic napravit. Ale dá se napravit na tom, co beru, budu brát. Tam se přeci dá všechno provést. I to, že to budu brát z rukou Boží. To takhle budu brát, tak se budu vrcholně přibližovat Bohu a ten můj život jako celek bude modlitbou. Já se budu ustavičně modlit, když z rukou Božích budu to brát a budu vařit pro Pána Boha, bych tak řekl. Ano? Když ti, kdo přijdou ke mně si pro tu zeleninu odpuštěním, budou také posláni od Boha. Je pravda, že člověk do díla má vložit všechno, co z dola do něho může vložit. Z dola. Že to, co my tady děláme, to je vklad z dola. Že svým vědomím, svým rozumem, světlem svého rozumu se hledíme přiblížit. Ovšem, když to poměřujete s tím, co musí přijít z hora, tak je to, když se to mírně odhadne, 1:1000, 1/1000 toho, co z hora přichází. Ale je jisto, že kdyby nebylo té 1/1000 z dola, kterou by se dobrovolně do toho vložili, tak by nemohli těch 999 vůbec zasáhnout. Čili má to také význam, pochopitelně. Se tím disponujete, to cítíte, ne? Ale nic víc, než disponujete. Nestáváte schopným toho spojení vědomého. A když mě tady řeknete, tady je to s námi asi tak, jako s tím svatým Pavlem, dokud ho nenavštívila milost Boží, tak on se nemohl tváří v tvář obrátit k tomu Ježíši, on ho musel pronásledovat. On ho dokonce pronásledoval. A myslíte si, že je to podobně s vaším životem? Že tím dosažným životem jste ho vlastně svým způsobem pronásledovali, že jste mu nebyli věrní, a když jste chtěli být, to je jedno. On si taky myslel, že dělá dobře, svatý Pavel. Po té stránce to ještě klape. Ale teď ta střelba. No to neklape po té stránce, že totiž ten svatý Pavel byl člověkem osvíceným. Byl člověk, který měl za sebou extazi. To nejsme my, nikdo z vás. Měl za sebou extazi.
A vlivem tohoto osvícení a toho, že byl poštván tím Gamalielem a jinými předáky, šel pomáhat nebo vedl výpravu, protože jsem byl vůdcem výpravy, která vyvražďovala křesťany. A to si klidně přenášel přes svědomí, protože si byl jist tím, že jsou to kacíři, kteří chtějí mást mysli židů a odvracet je od pravé víry. Ale já nevím, kolik jich museli popravit, než on přišel k názoru, že ti křesťani, kteří se dali jako beránci popravovat, kamenovat jeden za druhým, oni je kamenovali. To bylo tedy sice velice pomalé, neefektivní, neproduktivní, dneska bychom to dělali jinak, že? No ale tehdy to dělali takhle, no to mělo svůj půvab, protože když někoho kamenujete, tak on si přijde přitom na své, že? Než ho ukamenujou, to trvá, ne? A oni to třeba dělali taky tak, aby se hned strfili do hlavičky, aby ho pěkně poničili, taky to tak dělali. A tak tím způsobem, jak viděl, jak dorůstal do vědomí, že ti křesťani přeci jenom něco vědí, že v tom nějaká síla, když tak odezdaně jeden za druhým jdou na popravu, tak si uvědomoval, že asi jim křivdí. A v tom momentu, a to tam je to toho, že jsem zamontován, když si nesmíte dovolit nějakého přirovnání používat, pokud nemějí všecko, co v něm má být. Jinak je to kacířské pojetí toho podobenství. A to já nechci z vás dělat kacíře. Takhle toho podobenství nepoužívejte. A potom také zásah té milosti vypadá úplně jinak, já vám to hned říkám. On do té milosti dorostl. To bylo zákonité. On si stále více uvědomoval, že nedělá dobře. A okamžiku, když si byl absolutně vědom toho, že je to nesprávné, co dělá, ale zároveň se s tím vyrovnal a říkal si, dělal jsem, co mě nařídili, ale dále už to dělat nebudu. To si musel udělat. Dále už to dělat nebudu, protože jsem si jasně vědom, že dělám špatně. Tak už nebyl tím, kdo chtěl vraždit, ani nebyl tím, kdo měl sílu v něčem dosavatním pokračovat, že to bylo cokoliv. Kdybyž on byl ničím, a to je stav, který umožňuje člověku, aby se do něho vyla milost Boží. Nikoli nevyspytatelná. Nebož vyspytatelná po té stránce, že tam se vleje, kde je prázdnota. Nádoba prázdná je užitečná. On byl tou prázdnou nádobou. A proto ten Ježíš Kristus se do něho vylil se svým vědomím. Rozumíte mě? Čili teď je otázka. A to právě by to vaše pojetí podobenství tomu nevyhovovalo. A proto jsem chtěl střílet. Jestli člověk, vy nebo několiv jiný, tak se vypořádá ve svou minulosti, se svým včerejškem a s celým svým životem, že by si řekl, nic jsem neudělal, ale ne, že bys to nakukal, nebo že bys to musel nasugerovat, už by si toho jasně vědom, a to je věc milosti, že nic neudělal, tak se dostane do stavu, kde, jestli nelituje, že nic neudělal, že je prázden. Nesmí sebe taky ani litovat, že nic neudělal. A musí být jasně vědom toho, že nic neudělal. A to je stav dokonalé připravení k milosti. Ta milost se musí vlít, ne může. Takže ta milost Boží je připravena a Bůh je chudák, že se nemůže vlít tam, kde jsme plně sami sebe. Nemůže. Protože to naše já má zatím svoji funkci. A on by potíral stvořitele, který by tuto funkci neuznával. Oni musí uznávat jako spolutvůrce, jako tvůrce člověka všeho ostatního. A proto nemůže zakročit a musí nás nechat v temnotách, dokud nejsme od sebe vyprázdněni. Víte? Tak to jsem tam postrádal. A to je právě ta věc užitečná, která nám umožňuje, abychom se dostali z fleku dál. Abychom mohli kousek pokročit. Upozorňuji vás ještě na jednu věc. Já jsem vám předtím mluvil o takovém spánku, který vždycky na přechodu nastává. To neusne všecko. Něco, co je zapotřebí a usnulo, vždycky to usne, co je zapotřebí a usnulo, že by to překáželo. Jenom to, co by překáželo tomu přechodu, to musí usnout. Co usnulo ve svatém Pavlu, nebo v tom Šavlovi, ne, ještě, než jako se dostal k tomu osvobozujícímu aktu, že ten Ježíš jim mohl jednat, že jim mohl pracovat, jim mohl chodit. Že totiž byl slepý a byl hluchý, že? A jako takový se dostal do Damašku. A teprve, až ten nějaký křesťan mu otevřel ústa, otevřel oči, ne? Tak teprve se mu vyjasnilo a mohl se stát plným učeníkem. Čili tady také byla, tady byl moment usnutí nebo sleposti, nebo tak. Všechno je tam, víte, že to zákonité. Z toho víte, že to zákonité, že to je nějaká náhoda nebo něco nevyspělatelného, že to dá vystopovat z celých těch náboženských dějin, že tam vždycky věci jdou jedna za druhou jako na drátkách. Jenomže my neumíme si vysvětlit, neumíme taky pochopit a nepotřebujeme to pochopit, co musí usnout a co nemusí usnout, protože to nepřekáží. Ne? Například k tomu, abych já mohl v tom předškolním věku už chápat, co je správné, muselo 14 za sebou usnout vědomí tělesnosti. A víc ostatní nemuselo usnout. Vědomí samotné nemuselo usnout, jenom vědomí tělesnosti. A to stačilo k tomu, aby chápal pomocí ještě jiných lidí, ne sám, co je správné. A tím se taky měl právo nebo moc řídit. Měl se i moc k tomu se tím řídit. Když jsem potom měl dostat se kousek dál, a když to už nestačilo k dalšímu pokroku, prosím vás, žádný postřeh nestačí v začátku až do konce, ten dohraje svou roli. Pak je třeba, aby byl nahražen nebo doplněn nějakým novým prostředkem. A tam bylo třeba, abych od určité chvíle už sloužil svým životem Bohu. Nejenom, abych poslouchal to, co je správné, a pak ostatní si dělal, co bych chtěl, ne? Ne. Abych prostě svou vůli zapřahl do vůle Boží. Tak tomu bylo třeba dalšího sebevzdání. A v tom koncentráku dalšího sebevzdání. Vždycky stupňovitě to všechno jde. No mě to šlo takovýchto etapách a pořád tomu také dochází, abych totiž mohl ty věci vůbec vysvětlit, protože mám ten úkol to vysvětlit. Ale upozorňuji vás na jednu věc, že to, co vysvětluju slovně, to je pouhé melouchaření. To je po pracovní době, si zaskočím, jdeme tomu k vám a něco tady dělám. To není ta pravá činnost. Tý pravý činnosti vůbec nejste svědky a nebudete a nemůžete být. Není zapotřebí, abyste byli. A ta nespočívá v tom, že něco kážu. Vůbec ne. Nebož ta spočívá v tom, že poněkud více jsem, ještě jednou opakuju, že bych zadrhával, poněkud více jsem, než normálně člověk jest. A já bych to řekl ještě jinak, že mám rozšířené vědomí. A že to, že mám rozšířené vědomí, mě zavazuje k nějakým novým povinnostem, které bych neměl, kdybych to rozšířené vědomí neměl. A čili, kdybych byl jednou svatým, to se bohužel nestane, a to znamená, že jenom z vůle Boží, tak bych měl soustavnou povinnost z tohoto takhle rozšířeného vědomí ustavičně rozdávat. Či takhle vypadá život u Boha, v příbytku u Boha. Že přes tu individualitu lidskou se potom rozdává soustavně, ne jednou tady, jednou tam a tak dále. Ale to je život svatýho. Je nějaké vědomí lidské s dvěma mezemi. Spodní, smysly. A horní mentální činnost odvozená ze smyslové. To jsou meze, ve kterých se člověk pořád pohybuje. Smysly něco předkládají rozumu a rozum si to zpracovává a podle toho člověk jedná jak v životě hmotném, smyslovém, tak prostě v duševním. Udělá z toho, ukuje z toho život. Tento. Jestliže ale zůstane v těchto mezích, které začínají smysly a končí mentalismem, duševním životem, jestli zůstane to mezi, tak zemře jako zvíře. Jestliže ale on rozšíří tuto horní mez, zamyslí nahoru, tak už tady v tomto životě se mu stane něco, co bychom mohli nazvat fakticky smrtí. On už tady umře pro tento rozsah vědomí a odnese v jiném rozsahu. Teď je ale důležité, aby ta spodní, ta dolní mez, která začíná smysly, zůstala zachována, aby zůstala pevná, aby se jenom rozšířila ta horní mez za tím rozumem, nahoru, aby něco chápal jinak než rozumově, a aby přitom nestratil vědomí tohoto světa, které mi zprostředkovávají tyhle ty moje lidské smysly. Když by se totiž uvolnila tato spodní mez, tak bych ztratil vědomí tohoto světa, byla by to možná extaze, by to možná jiný trans, ale v každém případě, jak extazi, tak jiný trans považuji za degradaci člověka, protože on tady je proto, aby byl tady v tom světě a tady dobýval. Ježíš nepřišel pro nikoho, který by až po smrti něco dosáhl, nebo tady, aby dosáhl. A tak to jsem tam neříkal sama sebou. Ale já jsem proto abstinentem, protože alkoholík sloumá spodní hranicí, smyslovou hranicí svého vědomí. Přestává být pevná. A i když je potom ve stavu normálním, tak už je rozvyklaná. Kdybych já měl rozvyklanou tu spodní hranici vem alkoholu, tak bych až odstartuju se zvýšit, mohl bych rozšířit vědomí. Až bych odstartoval, tak bych ztratil vědomí tohoto světa. V nejlepším případě by to byla extaze, v nejlepším případě by to bylo, by to trans, který bych o sobě vůbec nevěděl. A v obojí by bylo chybné. Ideálem jest zůstat na tomto světě pevně tkvít na této půdě, protože celého člověka potřebuje k tomu dílu. Celého, se všemi jeho vlastnostmi. A jít dál s těmito vlastnostmi. Znamená považovat sebe za odpalovací rampu, kterou se vystřelím za hranice času prostoru. Ano? No a tak oni tohleto, já jsem to široce vykládal asi 2 hodiny, no, to říkám jenom krátce, protože pro vás tato přednáška není, to byla učena pro ty beznabohy, ne? A oni to ale dobře všichni pochopili. Co je to rozšířené vědomí? A já jsem jim potom musel dát příklad rozšířeného vědomí. A tak jsem jim to líčil na tom svým útlém mládí, že když jsem například věděl, co je správné, že to pocházelo z tohoto rozšířeného vědomí. Neviděl jsem žádnou světelnou postavu, nebo nikdo mi se napovídal, žádné hlasy jsem neslyšel, ale přece jsem věděl nějakým způsobem, co je správné. A říkal jsem jim, kdybyste náhodou přitom slyšeli nějaké hlasy, tak rovnou se hlaste na nejbližším psychiatrickém ústavu. Že to není správné. To je cesta do povědomí. Do podlidského stavu nějakého. Ale je třeba jít nahoru a tam řeč lidská přestává mít platnost, protože tam se setkává s oblastí, kde řeč lidská přežívá už a kde se může stýkat člověk s obsahem vědomí. Přijďte si to, říkal jsem jim, že v budoucnosti, až tomuto se lidé naučí, si budou všichni rozumět bez tlumočníků. A tam byla jedna tlumočnice taky. Ta Helenka. Jo? Ta Helenka, Helenci, ta Danuška. Jo? A že vy přijete o živobytí, jsem říkal Danušce. A to proto, že ty lidi si budou rozumět. Tyto věci se proto dneska ve Spojených státech amerických a v Sovětském svazu oficiálně pěstujou rozšiřování vědomí bez náboženských základů, protože to má vojenský smysl. Znát to, co chce nepřítel, to je absolutní zbraň, která znemožňuje jakoukoliv válku. Tak jenom si můžeme přát, aby místo pum nastoupilo rozšířené vědomí a bude nemožná válka. Protože budeme vědět každý o sobě všechno a nebudeme si přát sebe se zničit. Sebe zničit. No. Pořád na něho dívám. Vykládám Petříkovi o Ježíši Kristu a se pořád dívám, jak to bere. Když to nebere, tak to pozměním podle jeho schopností to vnímat. Takže teď třeba to řeknu, jak on to bere, ale to se nedá obecně použít. Tak já mu říkám, podívej se, Pán Bůh jednou řekl, svými synovi. Ty lidi jsou moc špatní na tom světě. Co také se mi půjde dál, tak úplně přestanou na mě věřit a budou žít jako zvířata, která nepotřebuje věřit. A já to říkám ještě rozředněji, než to říkám vám, ale aby se dostal ku předu. A mě nevěřit obět, tak se nevěřit. Tak jsem mu říkal. A on říkal, ten otec tomu synovi, víš, já tě pošlu na svět, abys ty věci napravil. Ale upozorním tě na jednu věc. Lidi pro tebe nebudou mít pochopení, protože oni mají rádi sami sebe a ne mě. Tak to naprav, jak budeš umět. Ale nemohl bys to vůbec napravit, kdyby na sebe nevzal tělo. Ty musíš na sebe tělo, abys byl jako jeden z nich, aby chápali, že přitom zase něco víš navíc ještě, že to nejsi jenom tělo. Tak on šel na ten svět a vybral si jednu ženu, do jejího bříška se dostal. A to se dělo, já to tam líčím detailněji, to vlastně nebudu říkat, že jsem dostal nakonec té říkánky. To se dělo proto, že ona to byla žena, která nějakým způsobem stělesňovala celé to nejlepší snažení toho národa od dob Abrahamových. Já jsem mu taky léčil, že to byl Abraham, Izák, a to všechno mohli jít, ne? Co to byli ty proroci a co všechno dělali, tato ještě to vynechám, protože já jsem měl 10krát možnost mu to vyprovat, tak vždycky z nějaké jiné strany a jinou stránku jsem ho vykládal. Já teďka říkám jenom tu hlavní podstatu věci. Přidržím se jenom po hlavního směru. A já jsem mu říkal, no a teďka on si byl tedy někoho, kdo stělesňoval to snažení 1700 trvajících těch Židů o to, aby se u nich narodil ten Bůh. A ona splňovala podmínky, aby mohl se přes ní ten Bůh narodit. Ona vlastně byla takovým výkvětem toho národa. A proto byla takhle vyvolena. No a když se narodilo to dítě, tak ten král té země viděl, a jeho astronomové taky si toho všimli, na obloze hvězdu. Tak se jich ptal, proč ta hvězda, co tam dělá. A oni řekli, jo, je psáno ve spisech těch a těch, že se narodí král všech králů. Daleko mocnější než kterýkoliv král. On říkal, a to bych já také mohl přijít do své panství. Tak zrovna v mém království se narodil. To by bylo zlé. I zamanul si, že ho zničí. A tak říkal, bádejte a snažte se zjistit, kde se narodí. Oni bádali, ale nezjistili. Jenomže tutéž hvězdu viděli tři králové na různých stranách světa. A ona je nějakým způsobem předcházela. A takže oni se jednoho dne sešli a říkali, kolego, ty taky vidíš tu hvězdu, no a vidíš, a ona je ta hvězda, která pro mě svítila tam. Víš, to je asi tak jako my, Petříku, když spolu jdeme třeba z měsíční noci, všimni si toho měsíce, jak s tebou jde. A když se zastavíš, taky se zastaví. A když jdeš, on jde s tebou. On říká, ano, to si ještě předjedeme, ale jsem to zjistil ošeně, že tomu tak je, že měsíc s námi chodí. Ve skutečnosti nechodí. Tak to taky bylo, on s nimi nechodil, ale oni si mysleli, že s nimi chodí. A takhle se to dá vysvětlit, že s nimi chodila ta hvězda. A oni přišli až do toho státu Izrael. A zastavili se u tamního krále a říkali, hvězda nás dovedla až sem. Tady se měl narodit ten král všech králů. Ty už zaručeně víš, kde se to tady stalo. On říkal, já taky ne. Všechny mluví, jsem povolal, oni to nevědí. A tak co s tím? A on říká, podívejte si, jestli vy se to dovíte, tak mě to přijďte říct, já jsem taky přijdu pokojit a chtěl vlastně zavít. Oni šli, našli, to již našli opole toho, že viděli nějaké anděly, kteří tam prospěvovali hezky a pastýře se tam kláněli a podobně, tak tam zašli a poznali, že to ten Ježíš. Přinesli mu tři dary, jsem taky vysvětlil, jsem se těch darů, proč jsem tady to říkat.
Říkal, aby tam dneska se řekl, my si nesmíme myslet, kdybychom se obešli jen s pomocí lidí. My máme také pomoc Boha. A to jsou dary vzácnější než dary prorocké. To je za to, kdy a bez těch bychom nemohli na duchovní cestě pokračovat. Za námi stojí štáb svatých, který nás předešli do království Božího. A tihleti nám pomáhají. Tak oni se poklonili, ale bylo jim řečeno, tím andělem. Nechoďte na zpátek tomu králi Herodesovi, protože on chce zavraždit Ježíše. Jděte pryč jinou cestou. Oni šli pryč jinou cestou. Ale lidé přeci jenom tomu králi to donesli. On se dověděl, že se narodil v Betlémě a dal zavraždit všechny mláďátka, všechny novorozené v tom Betlémě, aby se zbavil toho svého protivníka. Jenže zase svatý Josef, já jsem vysvětlil situaci svatého Josefa, čím on byl, pošel tady do kuzlíka, to zase dostal do konce. A jsem měl rezultát, můžu to opakovat, z kuzlíka strany, jsem musel znovu věci vysvětlit. A že on viděl, že to byl svatý Josef, on viděl, že to byl osvícený rozum, že to je něco v nás, ne něco vnějšího. A že ten, a ta panomera je taky něčím v nás, to on všechno pochopí. A tomu jde úplně snadno. No. Prosím vás, kdybyste laskavě do toho nemluvili. A teď dál. Ten Herodes tedy nepopravil toho Ježíše, protože on na znamení toho anděla a znamení toho osvíceného rozumu, to jest Josefa, utekli za hranice rozumu. To znamená do Egypta. A to je to rozšířené vědomí, o kterém tady pořád mluvím. Tam je naše ochrana za těmito hranicemi. Tam je to ta vyšší pomoc také. A teprve, až ten Herodes zemřel, tak se vrátil na zpátky. A teď žil a byl oddán rodině a svému okolí, protože v tomto světě musíme nabít schopnost samovolně jednat. Takhle jsem mu to neříkal, já jsem mu to samovolně vysvětlil. Aby nám věci šly sami. Pojď se na svého staršího bratříka. Jestli on dneska se nerad učí, jestli nerad píše, tak jednou musí tuto fázi vývojovou překonat a musí rád psát a musí rád číst a musí mu to být samozřejmé a samovolné. Musí číst, jako by nečetl. Teprve, až bude číst, jako by nečetl, tak se bude podobat umělci, který hraje na klavír, třeba se reprodukčnímu umělci, který nehledá noty v notovém papíru, ibož samovolně mu to přechází do kláves. Teprve potom z toho může provést nějaké umělecké dílo, nějakou uměleckou reprodukci. My jsme totiž oblasti, my do té oblasti samovolnosti náležíme, to je naše pravlast. A umělec, který se dostane reprodukční do této oblasti, už se vlastně dostal do této fáze samovolnosti a má velice blízko k Bohu. Třeba byli jenom reprodukční umělci. A samozřejmě ten skladatel sám má k němu ještě blíž. Ovšem, když to dovede využít, má autory to dovede přijít. Tam obyčejně to zabrzdili tím uspokojením z toho. To, tím to hasne, tím se obrátí se k sobě. To jsem mu taky řekl. Ale to by byla asi kapitola další. A teď, když mu to všechno šlo samo v tom světě, když už měl moudrost lidskou, dokonce takovou, že se lidé tomu podívali, a když už nepotřeboval vedení od otce a od společnosti, tak už mu nemohl nic poskytnout, tak se s tou společností rozloučil bezlítostně, šel do Jordánu, dal se pokřtít a proto jsme taky křtili tvého bratříka, on ještě pokřtený, já tím ještě pokřtit, až to bude rozumět. A potom jsme pokřtili tvého bratříka, dostal nové jméno a tak dále. A já bych chtěl, aby s tím křtem dostal sílu k jinému způsobu životu, než jaký vedou ostatní lidé. K tomu by to ten křest měl vést. Představ si to, jakou sílu ten Ježíš toho dostal, když se mu líčil, jak to změna nastala, třeba to. Satana, dokud je ten Satan, dělal se do 17, ne mimo nás, že to byly vnitřní stavy. To jsem mu vysvětlil velice snadno, protože jsem mu říkal, podívej, jsem ho dovedl na vysokou horu a tam ukázal všechna království světa. Myslíš, že taková nějaká vysoká hora existuje? Teď jsem ukázal míč a říkal jsem, Kdyby na tom míči byla vysoká hora, sebe vyšší, někdo tě na ní postavil, viděl bys na druhou stranu míče? Neviděl. Čili když on od té, z toho bodu viděl všechna království světa, tak nemohl být na nějakém vyvýšeném místě na tom míči světa, země kouli, než by to jeho vnitřní stav. Bylo to, odehrálo se v jeho duši. A on říkal, aha, tak to je jako s tou babičkou mojí, že má si slíkat toto tělo a má tam potom, že přeji to vidět, co tady mi nevidí. Ano, je to tak, jsem říkal. On se to všechno napasuje na vědomosti, který už má. A to postojuje. A teď. Ten Ježíš potom měl učedníky, dělali ty zázraky, jsem věděl, co to zázrak. A nakonec šel na kříž, protože ti, kdo ho nenáviděli pro jeho dobrotu, ho ukřižovali. V podstatě tak jsem mu to vysvětlil. Kdyby ho byla neukřižovali, tomu nevěděli, co se udělali, tak by nezpůsobili mrtvý stání. O to nám jde. Proč pak Pán Bůh, proč pak Pána Boha nevidíme a proč nemáme tělo? Říkal, podívej se, kdyby Pán Bůh měl to, víte, on dává drzí otázky, které byste nebyli schopni dát. To jsou otázky na tělo, krásné. Říkal, kdyby měl tělo, tak by byl na něj vázán. Musel by být v tom těle. A když on musí být všude a o všechny se musí starat, tak nesmí něco, co by ho svázovalo. A potom nemůže být. To on pochopí. Chcete si to? A takže on nemá tělo, protože na nás má, má všechny rád. A protože se o všechny musí starat. Tak jsem ho naučil hned první modlitbičku. Anděličku můj strážničku, opatruj mě hrůžičku, který ve nemocí, od nemocí, od nemocí, už tě opatruj anděličku, stráž se mi dost. Tu jsem si musel pořád modlit, ale nejenom jednou několikrát za den. Že on měl dojem, že by potřeboval tu chvíli nějakou oporu. Ale on taky potřebuje, takové malé dítě potřebuje jinak říct s přírodou, než my víme. O tom je třeba, dejme tomu, kukali kukačky. A já jsem mu říkal, teďka tady kukají kukačky. Já ti teďka ukážu, jak my těm kukačkám budeme rozumět. A jak oni budou rozumět nám. My jim zaspíváme, aby taky pro nás koukali. A zpíval jsem mu písničku, kterou nemůže rozumět. A on se ji naučil na spavnit dneska. Vím verno se nam dato, la priteno ne più, e maggiori tornato, or cantera il cucu. Cucu, cucu e cucu. A druhá sloka zní. La bella stin finestra, la guarda su e giù. Naspete el fidanzato al canto del cucu, 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 cucu. A víš, to je ta kukačka, kterou my taky umíme, a ona, protože my tady kukáme, ona nám taky bude kukat. Ona nám kuká, samozřejmě, že ta kuká, tak je to tak. A co prosím? Protože není dobře, aby tomu rozuměl. Není v pořádku. Tato řeč, kterou já mluvím, není česká. To není vůbec řeč. Já ho převádím do modelu, dorozumívání, který nespočívá na dorozumívání slovy. Já musel vysvětlit, že babička o nás ví, aniž k nám mluví, aniž my mluvíme k ní. A přesto o nás ví. A takovým způsobem o nás ví Pán Bůh, aniž bychom slyšeli jeho hlas, a aniž by on musel slyšet náš hlas. On nás vnímá takový, jaký jsme. To je důležité vědět. L'inverno se n'è andato, l'aprile non è più, e maggio ritornato, or canterà il cucù, 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 cucù e cucù e cucù, e maggio ritornato, or canterà il cucù, la bella sta in finestra, la guarda su e giù, l'aspetta il fidanzato, al canto del cucù, 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 cucù e cucù e cucù, l'aspetta il fidanzato, al canto del cucù.